ด้วยพระหัตถ์ไทยที่เต็มอัดไปด้วยพระกรุณาทรงอุ้มลูกแกะนั้นไว้และดำเนินตามแม่ของมันไปข้างหลังพลางตรัสว่าสัตว์ที่น่าสงสารเอ๋ยฉันกำลังจะไปนั่งสวดมนต์ภาวนากับฤาษีบนภูเขาแต่การที่ได้ช่วยบรรเทาทุกข์ของเจ้าก็เป็นความตั้งใจดีเท่ากันไม่ใช่หรือทรงตรัสถามคนเลี้ยงแกะซึ่งตามมาข้างหลังว่าทำไมเขาจึงต้อนแกะในเวลาเที่ยงวันเช่นนี้แทนที่จะต้อนมันกลับจากที่เลี้ยงในเวลาเย็นคนเหล่านั้นทูลว่าเขาได้รับคำสั่งให้นำแพะและแกะอย่างละร้อยตัวนี้ไปให้ถึงพระนครในตอนกลางวันเสียแต่เนิ่นๆเพื่อเตรียมพร้อมที่จะประกอบการบูชายัญของพระราชาในตอนค่ำพระองค์ตรัสว่าฉันจะไปกับพวกท่านด้วยและพระองค์ทรงอุ้มลูกแกะตัวน้อยไว้ในอ้อมพระหัตถ์ตลอดทางที่ทรงดำเนินตามฝูงมันไปเมื่อเสด็จตามฝูงแกะมาถึงท่าน้ำแห่งหนึ่งนั้นมีหญิงคนหนึ่งเดินตรงมาเคารพและกล่าวอย่างนอบน้อมว่าข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้สูงสุดจงโปรดเมตตาบอกดิฉันเถิดว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่สามารถแก้ความตายได้นั้นจะหาได้จากที่ไหนและเมื่อสตรีผู้นั้นเห็นอาการสนเท่ของพระองค์จึงได้กล่าวต่อไปว่าพระเป็นเจ้าได้ลืมเสียแล้วหรือเมื่อวานนี้ดิฉันได้อุ้มลูกชายเล็กๆที่เจ็บหนักจวนตายมาให้พระเป็นเจ้าดูที่ในเมืองและได้ถามถึงยาที่จะป้องกันไม่ให้ลูกชายคนเดียวของดิฉันตายพระเป็นเจ้าได้ตอบดิฉันว่าถ้าดิฉันหาเมล็ดผักกาดดำมาหนึ่งโกละจากเรือนที่ยังไม่มีใครตายเลยก็อาจช่วยชีวิตเขาไว้ได้พระสิทธัตถะได้ตรัสถามด้วยพระสุรเสียงอันอ่อนโยนว่าก็เธอหาเมล็ดผักกาดนั้นได้มาหรือยังเล่าน้องหญิงหญิงนั้นได้กราบทูลด้วยน้ำเสียงอันเศร้าโศกว่าหาไม่ได้เลยพระเป็นเจ้าดิฉันเที่ยวเสาะหาไปทุกบ้านเรือนแล้วสำหรับเมล็ดพันธุ์ผักกาดนั้นเขาต่างก็เต็มใจให้แต่พอดิฉันบอกว่าต้องการเฉพาะที่อยู่ในบ้านในครอบครัวที่ไม่เคยมีใครตายเขาพากันว่าดิฉันพูดเรื่องที่พิลึกเหลวไหลเพราะทุกครอบครัวไม่ใครก็ใครได้ตายไปแล้วทั้งนั้นบางบ้านก็บิดาตายบางบ้านก็แม่ตายบ้างก็ลูกชายตายบ้างก็ลูกหญิงตายบางบ้านก็มีทาสตายบางบ้านเคยตายมากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ำข้าแต่พระเป็นเจ้าดิฉันจะไปหาเมล็ดผักกาดชนิดนั้นมาแต่ไหนก่อนแต่ลูกชายคนเดียวของดิฉันจะตายไปพระสิทธัตถะตรัสตอบหญิงผู้ซึ่งกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นว่าเธอได้กล่าวเองไม่ใช่หรือว่าไม่มีบ้านเรือนครอบครัวใดที่ไม่เคยมีใครตายเลยเธอได้พบความจริงอันนี้แล้วด้วยตนเองความทุกข์เช่นนี้ไม่ใช่เกิดแต่เฉพาะกับเธอผู้เดียวคนทั้งโลกก็ร้องไห้เพราะเหตุอย่างเดียวกับเธอเต็มไปหมดจงกลับไปบ้านแล้วจัดการฝังศพลูกของเธอที่ตายแล้วเสียเถิดน้องหญิงเอ๋ยส่วนฉันนี้จะไปเสาะแสวงหาสิ่งซึ่งระงับความโศกของคนทั้งหลายฉันจะกลับมาบอกสิ่งเหล่านั้นให้เธอทราบด้วยพระสิทธัตถะได้เสด็จตามฝูงแกะซึ่งกำลังก้าวสู่ความตายใกล้เข้าไปทุกทีจนถึงวังหลวงณที่นั้นพระราชาประทับยืนอยู่กับหมู่นักบวชซึ่งกำลังสวดมนต์สรรเสริญคุณเทพเจ้าทั้งหลายอยู่ในขณะนั้นไฟบนแท่นบูชายัญได้ติดขึ้นแล้วและขณะที่หัวหน้านักบวชเงื้อมมีดขึ้นเพื่อจะตัดศีรษะแพะตัวแรกพระสิทธัตถะได้ก้าวเข้าไปหยุดยั้งการกระทำนั้นไว้ทรงตรัสแก่พระเจ้าพิมพิสารว่าอย่าเลยมหาราชอย่าได้พลาดผลาญชีวิตสัตว์ที่น่าสงสารเหล่านี้เลยตรัสเช่นนั้นแล้วพระองค์ได้รีบแก้เชือกที่ผูกแพะตัวนั้นออกและปล่อยให้มันกลับไปหาฝูงของมันก่อนที่ใครจะเข้าขัดขวางพระองค์ทันทั้งนี้เป็นเพราะท่วงท่าอันสง่างาม หน้าเลื่อมใสของพระองค์ได้ครอบงำความรู้สึกของพระราชาและคนทั้งหลายเสียสิ้นพระองค์ได้ตรัสแก่พระราชาและคนที่ล้อมรอบอยู่ในที่นั้นว่าชีวิตนี้เป็นของน่าอัศจรรย์เพียงไรและเมื่อถูกทำลายลงแล้วใครก็ไม่อาจสร้างมันให้กลับดีขึ้นมาได้สัตว์ทุกตัวย่อมรักชีวิตรู้จักกลัวตายเช่นเดียวกับมนุษย์ก็แล้วทำไมมนุษย์จะใช้กำลังและสติปัญญาที่เหนือกว่ามาเบียดเบียนปล้นฆ่าชีวิตสัตว์ผู้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นเสียเล่าทรงตรัสต่อไปว่าพระเจ้าพวกไหนกันที่ยินดีในโลหิตผู้ที่แสวงหาความเพลิดเพลินจากการทำลายชีวิตผู้อื่นนั้นควรจะเป็นปีศาจร้ายมากกว่าเป็นพระเจ้าทรงสรุปว่าถ้าคนเราปรารถนาความสุขในอนาคตแล้วก็ไม่ควรสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นแม้สัตว์ที่ต่ำต้อยเพียงไรผู้ที่หว่านพืชพันธุ์แห่งความทุกข์ยากเศร้าโศกทรมานลงไปแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยที่เขาจะต้องได้เก็บเกี่ยวผลนั้นในทำนองเดียวกันด้วยลักษณะการตรัสอันสุภาพอ่อนโยนเต็มไปด้วยพระกรุณาอย่างแท้จริงแต่ก็ทรงอำนาจจากพระทัยอันเข้มแข็งถึงกับเปลี่ยนจิตใจของพระราชาและนักบวชเหล่านั้นได้โดยสิ้นเชิงนับแต่นั้นมาพระราชาได้ทรงประกาศพระราชโองการไปทั่วพระราชอาณาจักรของพระองค์ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการบูชายันด้วยสัตว์มีชีวิตอีกต่อไปแต่ให้บูชายันด้วยดอกไม้ผลไม้ขนมหวานหรือสิ่งอื่นๆที่ไม่เป็นการฆ่าฟันทำลายชีวิตพระเจ้าพิมพิสารทรงขอร้องพระสิทธัตถะอีกครั้งหนึ่งเพื่อประทับสั่งสอนชนทั้งหลายในพระนครของพระองค์แต่เนื่องจากยังไม่ได้ประสบสิ่งซึ่งกำลังทรงแสวงหาพระองค์จึงไม่สามารถรับความหวังดีจากพระราชาได้ตอนที่8ความพยายามก่อนตรัสรู้ในประเทศอินเดียสมัยนั้นมีศาสดาผู้สอนลัทธิมากมายหลายสำนักเช่นเดียวกับสมัยนี้ในบรรดาเจ้าลัทธิเหล่านี้มีศาสดาผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งนามว่าอาลาระกาลามะพระสิทธัตถะได้ทรงไปศึกษาอยู่กับท่านผู้นี้ด้วยความเพียรพยายามจนสามารถเรียนรู้และกระทำได้เทียบเท่าอาจารย์ทุกอย่างท่านอาลาระกาลามะมีความพอใจในความสามารถของพระองค์จนวันหนึ่งได้กล่าวแก่พระองค์ว่าบัดนี้ท่านได้รู้ทุกๆสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้ท่านจึงสามารถสั่งสอนลัทธินี้ได้เช่นเดียวกับข้าพเจ้าสอนจงอยู่ที่นี่ด้วยกันช่วยกันสั่งสอนสิทธิ์สืบไปเถิดพระองค์ได้ตรัสถามว่าท่านอาจารย์ไม่มีสิ่งใดสอนข้าพเจ้าอีกแล้วหรือท่านอาจารย์ไม่สามารถสอนวิธีที่จะทำให้มีอำนาจเหนือความเป็นอยู่ความเจ็บไข้และความตายเสียแล้วหรือท่านอาจารย์อาลาระดาบทได้ตอบว่าไม่มีเลยและข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อว่ามีผู้ใดในโลกนี้มีความรู้ในข้อนั้นวิชาที่ท่านอาลาระกาลามะได้นำมาสอนแก่พระสิทธัตถะโดยสิ้นเชิงแล้วนั้นคือวิธีกระทำจิตให้เข้าถึงขั้นสงบเงียบจนไม่มีความรู้สึกว่ามีสิ่งใดในโลกนี้หรือโลกไหนๆจนเป็นที่พอใจและมีความสุขอยู่ในความสงบนั้นแต่นี่ก็ไม่ใช่วิธีที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ได้พระองค์ได้เสด็จออกแสวงหาบุคคลที่จะสามารถจะสอนให้สูงยิ่งไปกว่าที่ท่านอาราละได้สอนไว้ลำดับต่อมาพระองค์ได้ทราบข่าวว่าเจ้าลัทธิชื่ออุทกะรามบุตรเป็นผู้มีความรู้และคุณวิเศษอันสูงยิ่งทรงเข้าไปสมัครเป็นศิษย์ ศึกษาและปฏิบัติด้วยความภาคเพียรอย่างแรงกล้าจนกระทั่งมีความรู้และความสามารถในการกระทำเช่นเดียวกับอาจารย์ในที่สุดท่านอุทักกรามบุตรก็เช่นเดียวกับท่านอาลารัตดาบทคือมีความพอใจและยกย่องความสามารถเฉลียวฉลาดของพระสิทธัตถะจนถึงกับออกปากชักชวนให้อยู่ช่วยสั่งสอนร่วมกันสืบไปครั้นทรงย้อนถามเช่นเดียวกับที่ทรงถามท่านอาราลดาบทก็ได้รับคำตอบเช่นเดียวกันปัลลัทธิของอุทกดาบทนี้สอนให้ได้ผลสูงในการทำจิตให้ดิ่งอยู่ในความสงบถึงขนาดที่ไม่มีความรู้สึกต่อสิ่งทั้งปวงได้จริงจนถึงกับจะเรียกว่ามีชีวิตอยู่ก็ไม่ใช่ตายแล้วก็ไม่ใช่แต่นั่นก็หาได้ตรงตามพระประสงค์ไม่ทรงลาจากสำนักนั้นตั้งพระทัยว่าจักเลิกแสวงหาวิชาความรู้จากสำนักของเจ้าลัทธิต่างๆแต่จักทรงหาด้วยลำพังสติปัญญาและความเพียรของพระองค์เองประเทศอินเดียในสมัยนั้นก็เหมือนกับในสมัยนี้ที่มีบุคคลจำนวนมากสลัดบ้านเรือนออกไปเป็นนักบวชโดยพากันคิดว่าการอดอาหารและการทรมานด้วยวิธีต่างๆนั้นจะทำให้ได้รับความสุขในเทวโลกตลอดกาลนานเขาพากันเชื่อว่ายิ่งได้รับความทุกข์ในโลกนี้มากเพียงไรก็ยิ่งมีความสุขในโลกหน้ามากขึ้นเพียงนั้นความเชื่อเช่นนี้ยังมีอยู่และปฏิบัติสืบๆกันมาอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ผู้บำเพ็ญพรตเหล่านั้นบางพวกได้ลดอาหารลงทุกวันจนแทบไม่บริโภคอะไรเลยจนร่างกายเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกบางพวกปฏิบัติวิธียืนด้วยขาข้างเดียวจนขาอีกข้างหนึ่งรีบตายไปบางพวกยืนยกมือข้างหนึ่งชี้ขึ้นไปบนอากาศอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งแขนรีบเพราะไม่มีโลหิตส่งขึ้นไปหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอบางพวกกำมือแน่นตลอดเวลาจนกระทั่งเล็บมืองอกทะลุไปโผล่ทางหลังมือบางพวกนอนบนหนามหรือบนแผ่นกระดานที่เต็มไปด้วยเหล็กแหลมคมพระสิทธัตถะทรงกระทำการทรมานพระองค์ด้วยวิธีต่างๆแม้ความเจ็บปวดทรมานจะเกิดขึ้นแก่พระองค์มากมายเพียงใดก็ตามพระองค์ก็ไม่ได้ประสบผลดีไปกว่าคนเหล่านั้นทรงดำริสื่อไปว่าหากประพฤติตบะทรมานร่างกายให้มากขึ้นกว่านี้ไปจนถึงที่สุดแล้วคงจะประสบความรู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อย่างแน่นอนข้อความต่อไปนี้เป็นการกล่าวถึงการกระทำทุกรกิริยาของพระองค์ในครั้งนั้นซึ่งพระองค์ทรงนำมาตรัสเล่าแก่พระสารีบุตรมหาเถระผู้เป็นอัครสาวกในภายหลังว่า
ดูก่อนสารีบุตรต่อมาเราประพฤติในความเป็นอยู่โดดเดี่ยวกลางคืนในระหว่างวันดับและวันเพ็ญเราอยู่ตามโคนไม้ใหญ่ในป่าช้าเราขนลุกฉันทุกครั้งที่ใบไม้ร่วงหล่นเพราะแรงลมพัดหรือเมื่อนกบินมาเกาะแม้เมื่อกวางหรือสัตว์อื่นๆวิ่งผ่านมาเราก็สะดุ้งกลัวจนตัวสั่นเพราะมันมืดจนไม่รู้ว่ามีอะไรแต่เราก็ไม่วิ่งหนีเราได้บังคับตัวเราให้ทนผจญกับความสะดุ้งกลัวนั้นจนกระทั่งเราชนะความกลัวได้ดูก่อนสารีบุตรเราได้ประพฤติการอดอาหารเป็นลำดับลำดับเราบริโภควันหนึ่งเพียงครั้งเดียวจากนั้นก็สองวันต่อครั้งหนึ่งสามวันต่อครั้งหนึ่งจนกระทั่ง15 วันต่อครั้งบางคราวเราบริโภคแต่หญ้าบางคราวก็เป็นรากหญ้าแห้งบางคราวเราบริโภคแต่ผลไม้ป่ารากไม้ผักป่าเห็ดและเมล็ดหญ้าป่ามีบางคราวเราบริโภคเพียงสิ่งต่างๆเท่าที่จะคว้าได้จากพื้นดินรอบๆตัวที่เรานั่งนั้น
เราปกปิดร่างกายของเราด้วยเศษผ้าที่เขาทิ้งตามป่าช้าตามกองขยะมูลฝอยบางครั้งเราปกปิดร่างกายด้วยหนังสัตว์ที่ตายเองตามทุ่งนาบางคราวก็ปิดด้วยแผ่นหญ้าถักด้วยพวงขนนกซึ่งตกเรี่ยราดอยู่ในที่นั้นดูก่อนสารีบุตรเราอยู่ผู้เดียวในป่าเปลี่ยวไม่พบเห็นมนุษย์เป็นเดือนๆในฤดูหนาวกลางดึกหนาวจัดเราออกมาอยู่เสียกลางแจ้งโดยไม่ผิงไฟถึงเวลากลางวันแม้มีแสงแดดเราก็หมกตัวอยู่ในป่าช้าที่เย็นเยือกครั้นถึงฤดูร้อนในเวลากลางวันที่ร้อนเปรี้ยงเรานั่งอยู่กลางแดดตลอดวันครั้นถึงเวลากลางคืนเราอยู่เสียในพุ่มไม้ที่รกทึบดูก่อนสารีบุตรเราได้ประพฤติวิธีที่เรียกกันว่าทำความบริสุทธิ์ด้วยอาหารเราไม่บริโภคอะไรเลยนอกจากถั่วสมัยต่อมาเราไม่บริโภคอะไรเลยนอกจากเมล็ดพันธุ์ผักกาดและอีกต่อมาเราก็ไม่บริโภคอะไรเลยนอกจากข้าวเราได้ลดปริมาณลงทุกวันจนเหลือเพียงถั่วเม็ดหนึ่งหรือเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่งหรือข้าวเมล็ดหนึ่งต่อวันดูก่อนสารีบุตรเมื่อเราบริโภคอาหารน้อยเช่นนี้ร่างกายเราก็ผอมและอ่อนระทวยอย่างน่ากลัวขาของเราเหมือนต้นอ้อสะโพกที่นั่งทับของเรารูปสันฐานดังเท้าอูดกระดูกสันหลังของเราโปนขึ้นเหมือนเส้นเชือกสีข้างของเรามีซี่โครงโผล่ขึ้นเป็นซี่ๆเหมือนกลอนเรือนที่ถูกทิ้งร้างตาของเราลึกอยู่ในเบ้าเหมือนดวงดาวที่ปรากฏอยู่ในก้นบ่อลึกหนังศีรษะของเราเหี่ยวย่นเหมือนน้ำเต้าอ่อนที่ตัดทิ้งไว้กลางแดดเมื่อเราลูบแขนหรือลูบขาเพื่อความสบายขึ้นบ้างขนก็หลุดขึ้นทั้งรากติดมากับฝ่ามือนั้นดูก่อนสารีบุตรแม้เราได้รับความทุกข์จากการทรมานอันแสบเผ็ดเห็นป่านนี้เราก็ยังไม่ได้รับความรู้ที่เราปรารถนาเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการประพฤติภายนอกเช่นนั้นตรงกันข้ามอาจจะเกิดจากการพินิจพิจารณาจากภายในและจากการละเสียซึ่งการประพฤติแบบชาวโลกทั้งปวงดังนี้พระสิทธัตถะทรงท่องเที่ยวทรมานกายไปตามที่ต่างๆโดยทำนองนี้ตลอดเวลาเกือบ6ปีพระองค์ทรงดำริว่าเมื่อทรงกระทำจนถึงที่สุดแล้วจักได้ตรัสรู้พระองค์ได้เสด็จเวียนมาในแดนแคว้นมคธอีกครั้งหนึ่งยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมณสถานอันเงียบสงัดในดงไม้ไผ่ใกล้ใกล้แม่น้ำที่ไหลอยู่เสมอและใสสะอาดมีท่าขึ้นลงโดยสะดวกทรงพอพระทัยว่าสถานที่นี้เหมาะสำหรับนักบวชเช่นพระองค์จะอาศัยทำความภาคเพียรภาวนาในครั้งนั้นมีผู้เลื่อมใส5 คนมาเฝ้าปรนิบัติรับใช้พระองค์เรียกว่าคณะปัญจวัคคีย์เขาเหล่านั้นเชื่อว่านักบวชผู้บำเพ็ญตบะกรรมอย่างเคร่งเครียดมีความอดทนและเสียสละอย่างสูงสุดเช่นพระสิทธัตถะนี้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาเขาแน่ใจว่าจะต้องประสบความสำเร็จมาสอนผู้อื่นได้อย่างแน่นอนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันหนึ่งขณะบังเอิญพระสิทธัตถะประทับอยู่ใต้ต้นไม้ตามลำพังพระองค์เดียวพระวรกายที่อ่อนเพลียเพราะการอดอาหาร และการทรมานบำเพ็ญภาวนานานเกินไปพระองค์จึงล้มสลบแน่นิ่งไม่ไหวจริงและหมดกำลังที่จะฟื้นคืนชีวิตมาได้โดยลำพังพระองค์เองแต่นับว่ายังเป็นโชคดีของเราชาวพุทธทั้งหลายที่บังเอิญเด็กเลี้ยงแพะในบริเวณนั้นคนหนึ่งเดินมาพบพระองค์สลบอยู่และเดาได้ว่าพระองค์กำลังจะสิ้นชีวิตเพราะเขาเองก็ทราบเช่นเดียวกับคนทั้งหลายในถิ่นนี้ว่าพระอริยเจ้าได้เว้นจากอาหารมาหลายวันแล้วเขาได้วิ่งกลับไปยังฝูงแพะและนำแพะนมมาตัวหนึ่งแล้วรีดน้ำนมนั้นให้ตกจากเต้าหยดลงตรงพระโอษฐ์เพราะเขาไม่กล้าแตะต้องเนื้อตัวของพระองค์ด้วยคุณค่าของน้ำนมนั้นในเวลาไม่นานนักพระสิทธัตถะซึ่งมีชีวิตเหลืออยู่เพียงนิดเดียวเพราะหมดกำลังนั้นก็ค่อยๆทรงพระกายขึ้นได้พระองค์ทรงระลึกเป็นลำดับลำดับเพราะเหตุใดจึงได้สลบไปและเพราะเหตุใดจึงรู้สึกสดชื่นขึ้นทรงรำพึงว่าโธ่เอ๋ยเรานี่โง่มาแสนนานเราได้สละครอบครัวออกมาเป็นนักบวชไร้เรือนด้วยประสงค์จะรู้วิธีปฏิบัติเพื่อลุสัจธรรมของชีวิตให้ลึกซึ้งแต่การที่จะให้ได้ผลนั้นจะต้องอาศัยการมีสมองและมีจิตใจที่เข้มแข็งให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะสามารถคิดและเจริญภาวนาแต่แล้วเรากลับทำร้ายร่างกายนี้ให้อ่อนเพลียทุพพลภาพด้วยการอดอาหารด้วยการทรมานอย่างตึงเครียดก็แล้วคนเราจะมีจิตใจเข้มแข็งสดชื่นในร่างกายที่อ่อนเพลียระส่ำระสายไร้สุขภาพเช่นนี้ได้อย่างไรกันพุทโธเอ๋ยเราโง่อย่างเหลือเกินที่มูไปเสียเวลาทรมานตัวเองให้อ่อนเปรี้ยเพลียแรงทั้งที่กำลังต้องการปฏิบัติกิจอันสูงสุดต่อนี้ไปเราจักบริโภคอาหารเท่าที่ร่างกายนี้ต้องการแต่เราจะไม่บริโภคเกินควรเพราะจะทำให้มึนชาและง่วงซึมเราจักบริโภคแต่พอให้เกิดกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อว่าเราจักมีจิตใจใสกระจ่างซึ่งอาจทำให้รู้สัจธรรมได้ในที่สุดเมื่อทรงดำริได้เช่นนั้นพระองค์เหลียวไปทางเด็กเลี้ยงแพะซึ่งกำลังคุกเข่าอยู่ข้างๆพระองค์ตรัสขอนมแพะจากเขาชามหนึ่งเพราะนมนั้นมีผลดีต่อร่างกายพระองค์มากแต่เด็กเลี้ยงแพะได้ตอบว่าข้าแต่พระเป็นเจ้าข้าพเจ้าไม่อาจทำเช่นนั้นได้ข้าพเจ้าเป็นเพียงเด็กเลี้ยงแพะตระกูลต่ำพระองค์เป็นพระอริยเจ้าเป็นผู้ประเสริฐหากข้าพเจ้าสัมผัสพระองค์ด้วยสิ่งใดที่ข้าพเจ้าเคยจับต้องแล้วมันจะเกิดเป็นบาปแก่ข้าพเจ้าอย่างใหญ่หลวงทรงตอบเด็กนั้นว่าพ่อหนูเอ๋ยเราไม่ได้ขอสิ่งที่เกี่ยวกับชาติตระกูลเราขอแต่น้ำนมมันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยระหว่างเราทั้งสองแม้เธอเป็นเด็กเลี้ยงแพะเราเป็นฤาษีแต่ในสายเลือดของเราต่างก็มีเลือดไหลอยู่อย่างเดียวกันถ้ามีโจรเอาดาบมาตัดร่างกายเราทั้งสองเลือดที่ไหลออกมาก็เป็นสีแดงอย่างเดียวกันและหากเลือดไหลไม่หยุดเราก็ต้องตายอย่างเดียวกันคนเรานี้ถ้าทำดีก็เป็นคนดีและประเสริฐถ้าทำเลวก็เป็นคนเลวและไม่ประเสริฐนั่นแหละคือชาติและตระกูลอันแท้จริงเธอได้ทำสิ่งที่ดีมีเมตตากรุณาโดยให้นมแก่ฉันขณะที่กำลังร่อแร่จวนจะขาดใจตายเพราะอดอาหารเพราะฉะนั้นเธอจึงเป็นผู้มีชาติและตระกูลดีพอแล้วสำหรับจะให้นมแก่ฉันด้วยชามของเธอเด็กเลี้ยงแพะคนนั้นดีใจอย่างบอกไม่ถูกในถ้อยคำอันน่าชุ่มชื่นใจของพระมหาฤาษีชั้นพิเศษซึ่งแทนที่จะโบกมือไล่ให้เขาหลีกห่างออกไปดังที่เขาเคยประสบมาแต่กลับต้องการและยินดีจะดื่มนมจากชามที่เขาใช้ประจำโดยไม่ทรงรังเกียจเ ขาจึงวิ่งกลับไปนำนมแพะเต็มชามมาถวายแก่พระองค์ด้วยความร่าเริงยินดีในข้อที่พระองค์ตรัสว่าเขาเป็นผู้มีชาติตระกูลดีอย่างเพียงพอสำหรับการถวายนมแด่พระองค์เขารับชามเปล่ากลับด้วยความปลาบปลื้มและได้ก้มศีรษะนมัสการขอพรและจึงวิ่งกลับไปสู่ฝูงแพะของตนด้วยความสุขใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เมื่อพระสิทธัตถะกลับมีพระกำลังโดยการเสวยนมนั้นแล้วก็เจริญภาวนาต่อไปซึ่งเป็นผลดีกว่าที่แล้วมาณโคนไม้นั้นพอตะวันลับขอบฟ้าทรงสดับเสียงเพลงของหญิงนักร้องและนักระบำอาชีพหมู่หนึ่งกำลังมุ่งหน้าเข้าไปประกอบอาชีพในเมืองและบทเพลงที่หญิงเหล่านั้นขับร้องอยู่ในขณะผ่านมาใกล้พระองค์นั้นจับเนื้อความได้ว่าเมื่อสายพินเราหย่อนเกินไปย่อมส่งเสียงไม่น่าฟังแต่เมื่อตึงเกินไปก็ขาดไม่อาจดังได้อีกเพราะฉะนั้นเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดใครๆไม่ควรขึงสายพินให้หย่อนเกินไปหรือตึงเกินไปแต่ควรขึงให้พอเหมาะมันจักส่งเสียงอันไพเราะโดยแท้จริงเมื่อทรงรำพึงขึ้นในพระทัยว่าบทเพลงของหญิงเหล่านี้ช่างถูกต้องแท้และได้สอนอะไรๆให้แก่เรามากมายทีเดียวที่แล้วมาเราขึงสายพินแห่งชีวิตของเราตึงเกินไปอย่างน่าสังเวชมันตึงซะจนจวนจะขาดสะบั้นถ้าวันนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเด็กเลี้ยงแพะคนนี้เราก็คงตายไปแล้วการแสวงหาสัจธรรมนั้นเล่าก็จะจบลงที่นี่และสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายจะพึงได้รับก็ต้องมาพลอยล้มเหลวลงอย่างน่าเศร้าเพราะความเข้าใจผิดในเรื่องอาหารนี้นิดเดียววิธีปฏิบัติทารุณร่างกายเช่นนี้ไม่ใช่วิธีอันถูกต้องสำหรับการค้นหาสัจธรรมเลยต่อไปนี้เราจะเลิกการปฏิบัติต่อร่างกายอย่างทารุณเสียโดยเด็ดขาดแม้จะระมัดระวังให้เหมาะสมที่สุด